გამარჯობა. მე გახლავართ კახა თოლურდავა. ეთერშია უცნობი მუსიკა. გადაცემა მათთვის, რისთვისაც მუსიკის მენა უბრალო გართობა არასდროს ყოფილა. გამარჯობა. მე გახლავართ კახა თოლურდავა. მე რადიო 104.4 ეთერშია უცნობი მუსიკა. საათნახევრიანი აკუსტიკური თავგადასავალი სავსე მუსიკალური პროგრამა მათვის, ვინც გამოდმებით ახალი საუნდის ძიებაში. ეს ჩვენი რიგით მეხუთე პირდაპირი ეთერია. დღევანდელი გადაცემა მინდა დავიწყო შვეციის სამეფო მუსიკალური აკადემიის განცხადებით, რომელიც ოფიციალურად გამოქვეყნდა მას შემდეგ, რაც აკადემიამ გადაწყვეტილება მიიღო 2007 წლის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მუსიკალური პრემია პოლარი ამერიკელ კომპოზიტორ სტივ პრაის გადაეცემოდა. ტექსტი დაახლოებით ეს ჟღერს. 2007 წლის პოლარი გადაეცემა ამერიკელ კომპოზიტორ სტივ პრაის მისი უნიკალური უნარისთვის, განმეორებადი მუსიკალური ფრაზების, კანონიკური ტექნიკის და მუსიკალური მასალის მინიმალური ვარიაციების მეშვეობით შექმნას ტონალური სილამაზით სავსე უნიკალური მუსიკალური სამყარო. სხვადასხვა მუსიკალური ტრადიციების გავლენით მისტერ რაიშმა მოახერხა რწმენის, სოციალური თემატიკის და ფილოსოფიასთან დაკავშირებული საკითხების ტრანსპორტირება თავის ჰიპნოტურად მომნოსხველ მუსიკაში. მუსიკაში, რომელიც ყველა ჟანრის მუსიკოსზე და მუსიკაზე მოახდინა ზეგავლენა. დიახ, დღევანდელ ჩვენ გადაცემას მხოლოდ ერთი გმირი ეღოლება, თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპოზიტორი სტივ რაიში. სხვადასხვა ბევრი მისგვარს წარმოთქვამს, როგორც სტივ რაიკი, თუმცა ჩვენ რაიზე შევჭერდებით მხოლოდ იმიტომ, რომ ის თვითონ ასე წარმოთქვამს თავის გვარს, მას კი უკეთ მოეხსენება. სტივ რაიში გახლავთ მუსიკოსი, რომელმაც ბევრი აღიარებით თანამედროვე მუსიკალური ისტორიის გარკვეული მიმართულებით შემოფრუნება მოახერხა. ყველაფერად რომ არ მოგასწინოთ თავიდანვე, მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ დღეს ჩვენ ადვილად მოსასმენ მუსიკას ნამდვილად არ მოგუსმენთ. ჩვენ მოგუსმენთ ძალიან ლამაზ, მართლაც რომ ჰიპნოტურად მომნოსხველ მუსიკას, მაგრამ ეს მუსიკა არავითარ შემთხვევაში სრულად არ შეედინება მსმენელში, თუნდაც მცირეოდენი ძალისხმევის გარეშე მსმენელის მხრიდან. გადაგვდეთ იმ შემთხვევაში, თუ ცუდხასია ზბზანდებით, არ ვიცი, ხალფასი დააგვიანეს, პილით უკტკივათ, ან უბრალოდ წარმასი მსმენელი ბზანდებით, მაგრამ თუ თქვენ გულახდილად გაინტერესებთ, თუ რა ხდება თანამედროვე მუსიკაში, მაშინ დარჩით ჩვენთან და გაწმენებთ, რომ მართლაც რომ დიდებულ მუსიკას მოგასმენებთ და გადაცემის დასრულების შემდეგ თქვენ იმასე მეტი გეცოდინებათ, ვიდრე მოცემულ მომენტში. იმისთვის, რომ დარწმუნდეთ, გსურთ თუ არა ჩვენ თანამედროვე დარჩენა, მოუსმინოთ აი ამას. Thank you. ეს გახლავთ სტივ რაიშის სამნაწილიანი 1985 წელს შექმნილი ნიუ-იორკული კონტრაპუნქტის მეორე ნაწილი. ეს ნაწარმოები რაიშ ჰარვარდის უნივერსიტეტთან არსებული პრომის მუსიკალურმა ფონდმა შეუკვეთა კლარნეტის რიჩარდ სტოლცმანისთვის, სადაც გამოყენებულია 9 კლარნეტის სიბემოლში და 3 ბას კლარნეტი. სწორედ შესაძლებელია ამ ნაწარმოების შესრულება 12 შემსრულებლის მიერ, მაგრამ რაიშმა გადაწყვიტა, რომ ერთი მუსიკოსი ჩაეწერა, ვინც წინასწარ ჩაწერილ კლარნეტის პარტიებს დაადებდა თავის ცოცხალ ბგერას. ეს ტიპური რაიშისებური მინიმალისტური ნაწარმოებია და ამიტომაც სურს, რომ სანამ უშუალოდ რაიშზე მოგითხრობდეთ, ცოტა ვისაუბროთ ამერიკული მინიმალიზმის შესახებ, თუმცა არც რაიში და ალბათ არც სხვა დანარჩენის კომპოზიტორები, ვინც მინიმალიზმთან ასოცირდება, არ დათანხმდებოდნენ მათი მუსიკის ასე ერთგვა რომან შეფასებაზე. მე მათ მეთანხმები, რადგანაც ასეთი იარლიყები მუსიკალურ სამყაროში მუსიკაცოდნეების, სხვადასხვა მუსიკის ექსპერტების და ჟურნალისტების ორიენტაციისთვის უფრო შექმნილი და ისაბუთვნიანად არ აღწერს იმ აკუსტიკურ რეალობას, რომელსაც მინიმალიზმს უწოდებენ. და მაინც რაიშის, ფილიპ კლასის, ტერი რაილის, ჯონ ადამსის, სალამონ იანგის მუსიკა დღეს ყველასთვის ცნობილია როგორც ამერიკული მინიმალიზმი მუსიკა, რომელიც ადრეულ 60-იან წლებში ჩაისახა როგორც ექსპერიმენტი და ძირითადად ეფუძნება ეგრეთ წოდებულ კონსონანტურ ჰარმონიას, რომელიც დისონანსური ჰარმონიისგან განსხვავდება უცვლელი და სტაბილურია. მინიმალიზმისთვის დამახასიათებელია აგრეთვე სტაბილური პულსაცია, განმეორებადი ფრაზების, ფიგურების თუ მოტივების ინკორპორირება მუსიკალურ ქსოვილში და პულსის თანმიმდევრული ნელ-ნელი ცვალებადობა. ყველაფერი ეს მართლაც ჰიპნოტურ ზემოქმედებას ახდენს სმენელზე, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არაა თვით მიზანი. ბრაიან ინოს, მუსიკოსის, ამბიენტის ერთ-ერთი პიონერის თქმით, ასეთი მუსიკის აქმის უნარი ჩვენი სმენელის კრეატიულობაზეა დამოკიდებული. ასეთი მუსიკის ყურადღების სმენისას ტვინი თვითონ ახდენს განსხვავებული აკუსტიკური ფორმების გენერირებას და ქმნის ისეთ შტაბეშტილებას, თითქოს მთელი მუსიკალური ნაწარმოები არამარტო კომპოზიტორის, არამედ სმენელის შექმნელისა. ეს თითქოს გახალისებს და გეუბნებას ინანდულეში ამ მუსიკაში აკეთებ, რადგანაც შენთვის მის ყველა ინგრედიენტი ცნობილია. ამ მუსიკაში არაფერია დაფარული. მგონი რომ ეს სწორი შეფასება. ტერმინი მინიმალიზმი პირველად ინგლისელმა კომპოზიტორმა მაიკ ნაიმანმა იხმარა 1978 წელს. ეს წერდა, რომ მინიმალიზმი ბევრად უფრო ფართო ცნებაა, ვიდრე ადამიანებს მიაჩნიათ. ეს მოიცავს მინიმალური მასალის მეშვეობით შექმნილ ნებისმიერი სახის მუსიკას, ნაწარმოებს, რომელიც რამოდენიმე ნოტის გარშემო იგება, ნაწარმოებს, რომელიც რამოდენიმე ტექსტის სახით არსებულ ფრაზას მოიხმარს, ნაწარმოებს, რომელიც იქმნება რიცხობრივად შეზღუდული ინსტრუმენტებისათვის, მათ შორის ანტიკური სიმბალების, ველოსიპედის ბორბლების ან ვისკის ჭიქების გამოყენებით, თუნდაც. მინიმალიზმი აგრეთვე მოიცავს დიდი ხნის განმავლობაში შენარჩუნებულ L1 ტონზე აგებულ მუსიკას, თუნდაც ელექტრონულ ტონზე. ან ნაწარმოებს, სადაც გამოყენებულია ჩატერილი ხმები, დინარის ან ნაკადულის აგრეთვე დაუსრულებელ წრეში მოძრავ მუსიკას, რომელიც ძალიან დიდ ხანს ანდომებს ერთი საუნდიდან მეორეზე გადასვლას, მუსიკას, რომელიც ანელებს ტემპს წუთში 2-3 ნოტამდე და ასე შემდეგ სხვა დროებს. რაის არ ერთხელ ვთქვამს დებიუსისათვის, რომ გეკითხათ იმპრესიონისტი იყო თუ არა, ის აუცილებლად გამოგლანძღავდათ. მისივე თქმით, ის ფაქტი, რომ ისტორიის რაღაც გარკვეულ მომენტებში ჩდებიან ერთი იდეით შეყრობილი ან ერთი დროში სხვას გაერთიანებული ადამიანები, მიუნიშნებს მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ მათი ანტენები კარგადაა მომართული და ისინი სწორ რეაგირებას ახდენენ ამა თუ იმ მოვლენაზე, იქნება ეს აკუსტიკური, ვიზუალური თუ სხვა ტიპის რეალობა. რაიშის თქმით, რეაგირების ფორმები აბსოლუტურად ინდივიდუალურია და სწორედ ესაა ყველაზე საინტერესო. სხვადასხვა მოგახსენებთ იმასაც, რომ ევროპელ მინიმალისტებს თუ გადავხედავთ, მაშინ აღმოაჩენთ, რომ თქვა პოლონელი ჰენრი გურეცკის, ინგლისელების გევინ ბრაიერსის, მაიკლ ნაიმანის, სტივ მარტლონდის და ჯონ ტავერნერის, დანიელი ფუი ანდრისენის, ბელგიელი კარელ კოევარტის გვერდზე ხშირად მოიხსენიებენ ესტონელ არბოპიარტ და ბატონ გიეღანჩელს. ვაგრძელებთ რაიშის ოპოსით. მუსიკა 18 მუსიკოსისთვის, ნაწილი მერვე. სხვადასხვა სწორედ აი ამ ნაწარმოებიდანაა აღებული ის აკუსტიკური ნაწყვეტი, რომელიც ჩვენი გადაცემის ქუთათაა გამოყენებული. მასშასე Steve Reich-ი მუსიკა 18 მუსიკოსისთვის. შექმნილ მუსიკას 18 მუსიკოსისთვის, რომელიც Steve Reich-მა გარკვეულ თვალსაზრისით კამელანის შტაგონებით შექმნა. კამელანი განხლავთ ინდონეზიაში კუნძულ ბალიზე არსებული პერკუსიული ორკესტრის სახესხვაობა, რომელიც როგორც წესი მკაცრად არის განსაზღვრული ინსტრუმენტული შემადგენლობით. და მასში შედის კონგები, ქსილოფონები, ზარები, სხვა დასარტყამი ინსტრუმენტები, მათ შორის ბამბუკის ფლეიტებიც. მუსიკა 18 მუსიკოსთვის კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ მუშაობენ მართლაც, რომ ნიჭიერი კომპოზიტორები მათთვის უცხო კულტურის მუსიკალურ მასალებზე, რაც პირველ რიგში აღნიშნავს ამ მუსიკალური კულტურებისთვის დამახასიათებელი მოტივების ბრმა იმიტირებას, როგორც ეს ხშირად ხდება ხოლმე, თუნდაც ვარაუდობთ ქართული განსაკუთრებით როკ მუსიკოსების მიერ ქართული მუსიკალური მასალების გამოყენებისას, რაც რომელიმე ნაცნობი მოტივი უკვე შემოთავაზებულია, როგორც ხმად გააზრებული ფოლკ მასალა. მუსიკას 18 მუსიკოსთვის რო დაუბრუნდეთ, კეთყვით რომ რა ისმა ეს ოპუსი დაწერა ჩელოსთვის, ვიოლინოსთვის, ორ ბასკლარნეტისთვის, ოთხი ფორტეპიანოსთვის, სამი მარემბას, ორი ქსილოფონის, მეტალოფონის და ოთხი ხმისთვის. ის ძალიანაც შექმნილი, თუნდაც არანოტირებული ნაწარმოებია. ეს მნიშვნელოვანია, რომელიც 11 აკორდიან ციკლის გარშემოა აგებული. და გამოიყენებს არამარო ინსტრუმენტებს, არამედ ადამიანის სუნთქვასაც. რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ ნამდვილად ვერ მოვასწრებთ რა ის საფუძვლიან საუბარს. ამას ალბათ რამოდენიმე გადაცემა დასჭირდებოდა, მაგრამ მაინც საინტერესოა მოკლედ გავადევნო თვალი, თუ როგორ ჩამოყალიბდა სტივ რაიში კომპოზიტორად. ეს 1936 წელს დაიბადა, 2010-ში მას უკვე 73 წელი შეუსრულდება, თუმცა კომპოზიტორი ძალიან კარგ ფორმაშია და დღესაც ძალიან ბევრს მუშაობს. გაზეთმა Guardian-მა ამასთანავე ხმამაღლა განაცხადა ის, რაც ალბათ ისეც ყველამ კარგად იცის, რაიში ერთ-ერთი მცირეთაგანია, ვინც თანამედროვე მუსიკის ისტორიას მიმართულება შეუცვალავ. ეს ასეა ბევრი რამის გამო, მაგალითად კიდევ ერთი მინიმალისტ კომპოზიტორს Mike Nyman-ს. მიაჩნია, სხვადასხვა Mike Nyman-ი ეს კომპოზიტორია, რომელიც Peter Greenaway-ის ფილმებისთვის წერს მუსიკას. თქვენ მოსმენით დაგქონდეთ მისი მუსიკა. Mike Nyman-ს მიაჩნია, რომ რაიში ყველაფერთან ერთად გაუგონებელიცა. ეს გულისხმობს რაიშის ექსპერიმენტერების უნდას და მისი თემამეს არ შეუშინდეს ყველაზე წარმოუდგენელ კომბინაციებს. ამის კაი მაგალითად მისი ადრეული ოპუსი Kankara-ს მუსიკა. რაიშმა ამ შემთხვევაში ორ ჰორიზონტალურად მოთავსებულ ხმის გამაძლიერებლების თავზე ჩამოკიდა ორი მიკროფონი და ერთდროულად მოძრაობაში მოიყვანა ისინი. მიკროფონების ყოველი მიახლოება ხმის გამაძლიერებლებთან ამქმნიდა ეგრეთ წოდებულ ფიდბექს. ფიდბექის ეფექტს, ანუ გამაძლიერებლები რეაგირებას ახდენდნენ მიკროფონებზე, რაც დროის განმავლობაში გარდაისახებოდა ერთგვარ რიტმულ პატერნში, რომელიც შემდგომ პროგრამის მიკროფონები თანაბარი სიჩქარით არ მოძრაობდნენ, ქმნიდნენ უცნაურ ქაოტიკურ აკუსტიკურ მოვლენას. ეს გრძელდებოდა მანამ, სანამ მიკროფონები არ წყვეტდნენ მოძრაობას. მინდა დავამატო ის, რომ რაიშაც მიეწერება საკომპოზიციო ტექნიკა ფეიზინგის სახელწოდებით. მის შემდგომში მდგომარეობს, რომ ორი ინსტრუმენტი ერთდროულად უნისონში ანვითარებს თემას სტაბილურ, თუმცა გარკვეული დროის შემდეგ არათანაბარ ტემპში. რაც იწვევს იმას, რომ ისინი ცდებიან ერთმანეთს, უნისონიდან ვარდებიან და ერთმანეთის ეკოდი ქცევიან. იგივე საკეთებდა რაიში მაგალითად რკოლად შეკრული ჩაწერილი ფირების შემთხვევაში, როდესაც რამოდენიმე ფირს ერთდროულად უშვებდა სხვადასხვა საკრავზე და დროის შემდეგ ეს ფირები, ეგრეთ წოდებული loops, ასე ეძახიან მათ ინგლისელები, უბრალოდ ინგლისური ანალიზები, ნელ-ნელა ვარდებოდნენ უნისონიდან და აბსოლუტურად სხვა აკუსტიკურ გარემოს ქმნიდნენ. შემდგომში ვიზიეს აღმოჩენები ფართოდ იქნა გამოყენებული არამარტო თანამედროვე თქვა აკადემიურ მუსიკაში, არამედ პირველ რიგში პოპულარულ მუსიკაშიც. საოცრად დიდია რაიშის გავლენა თანამედროვე პოპულარულ მუსიკაზე. მისი ნაწარმოების დიდი ნაწილი სამპლირებულია ელექტრონული მუსიკოსების მიერ და იგორ სტრავინსკის შემდეგ ის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად ნახსენები კომპოზიტორია. მაგალითისთვის რომ ავიღოთ იგივე ბიტლსების ცნობილი სიმღერა Tomorrow Never Knows ალბომიდან Revolveri, ეს სიმღერა ციდან არ ჩამოვარდნილა და ნამდვილად არა ლუპების, ანუ ერთ კოლაჯ შეკრული უკუკმა დატრიალებული ჩანაწერის გამოყენების პირველი მცდელობა მუსიკაში მანამდე სათავის დროზე ჯონ ლენონის და პოლ მაკარტნის თანამედროვე მუსიკის დაინტერესების შედეგი. მამის მაგალითი მართლა ძალიან ბევრია. მოდი ცოტა ხნით ისევ შევწდეთ და მოусმინოთ რაიშის კიდევ ერთ ნაწარმოებს, Nagoya Marimbas. გამოსნოთ Steve Reich-ის Nagoya Marimbas 1994 წელს შექმნილი ნაწარმოები ორი მარიმბასათვის. თქვენ უსმენთ უცნობ მუსიკას რადიო 102.4-ის ეთერში მე გახლავართ. გახათობურ დაბა, ძალიან დიდი მადლობა ყველას ვინც ამ ცოტამდე ჩვენთანა ვაგრძელებთ Reich-ის შესახებ საუბარს. Steve Reich არ ერთხელ უთქვამს, რომ კლასიკოს კომპოზიტორებს ალბათ ბახის გამოკლებით თითქმის არანაირი ზეგავლენა არ ჰქონიათ მასზე და რომ ის საერთოდ არ გახდებოდა კომპოზიტორი, რომ არა ჯაზი. კერძო კი ჯონ კოლტრეინი მისი ალბომი Africa Brass და Stravinsky-ის კურთხეული გაზაფხული. სხვათა შორის Reich-ი ნახევრად მუსიკალურ ოჯახში დაიბადა და ჯონ სილმანი გახდა ბროდვეი სპექტაკლების ლიბრეტოების ავტორი, მომღერალი და მსახიობი. მამა კი ადვოკატი. მამა ძალიან არ უნდოდა Reich-ი, რომ კომპოზიტორი და საერთ მუსიკოსი გამოსულიყო. როდესაც Reich-მა გადაწყვეტილება მიიღო რომ მუსიკაში ესწავლა, მამა 15 წლის განმავლობაში არ ესაუბრებოდა მას, არ ელაპარაკებოდა მანამ, სანამ პირველი სტატია არ გამოქვეყნდა New York Times-ში. 15 წლის შემდეგ ხოლმე მხოლოდ მამამ იგადრა და დაელაპარაკა საკუთარ შვილს. შეგვლები ერთმანეთს მაშინ გაცილდა, როცა Reich-ი ერთი წლის იყო, ამიტომაც მან მთელი ბავშვობა ნიუ-იორკიდან ლოს-ანჯელესკენ მიმავალ მადარებლებში გაატარა და უკან. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტია მის ცხოვრებიდან, რადგანაც ჩვენი გადაცემის ბოლოს ჩვენ მოუსმენთ სხვადასხვა მატარებლებს. Reich-ის ნაწარმოები გახლავთ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები მისი და მოდი აი მატარებლებსაც მაშინ დაუბრუნდებით. ეს ბავშვობიდან სწავლობდა მუსიკას, თუმცა მისი მართლაც რო სერიოზულად შესწავლა 15 წლიდან დაიწყო, როდესაც ბაროკოს მუსიკის ზემოქმედები და ახალი მეოცე საუკუნის აკადემიური მუსიკის გავლენით. ეს სწავლობდა ფორტეპიანოზე და დასარტყამ ინსტრუმენტებზე და აკვრას დასარტყამ ინსტრუმენტებზე, იმიტომ რომ ამ დროისთვის ის უკვე შეყვარებული იყო ჯაში და უნდოდა ჯაზ დრამერი გამოსულიყო. საბოლოოდ კი მოხდა ისე, რომ Reich-მა ჯერ კორნელის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტი დაამთავრა ბაკალავრის წოდებით 1957 წელს და მხოლოდ ამის შემდეგ შევიდა ჯერ ჯულიარდის მუსიკალურ სასწავლებელში, შემდეგ კი მილს კოლეჯში, სადაც მისი პედაგოგები იყვნენ ლუჩიანო ბერიო და დარიოს მიიო. სწორი გვარი მგონია, რომ საკმარის უნდა იყოს იმისთვის, რომ კარგად გავიაზროთ, როგორი მუსიკალური განათლება აქვს მიღებული Reich-ს. თავისი პირველი ფირზე ჩაწერილი აუდიო კოლაჟი მან 1973 წელს გააკეთა რაღაც ფილმისთვის. საცრუბოდ გავუმატებ იმას, რომ მინიმალიზმი არაა ერთ დღეს და ერთი ადამიანის ტვინში მომწიფებული მუსიკალური ჟანრი. მისი ძირითადი ასპექტები წლების განმავლობაში ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა. და როდესაც Reich-ი იწყებდა იმ დროისთვის თქვათ მინიმალისტთან ასოცირებული კიდევ ერთი კომპოზიტორი Terry Riley უგექმნიდა თავის ნაწარმოებს და სწორედ მისი ერთ-ერთი ოპუსი გამოდგა Reich-ის დღეს უკვე ლეგენდარული It's Gonna Rain, ჩვენს აპირებს შექმნისთვის აუცილებელი ბიძგი. ამ ნაწარმოებში Reich-მა მრგოლად შეკრა ქუჩის მქადაგებლის ერთი ფრაზა იწვიმებს, რომელსაც თან ერთვის, რადგანაც ისე დაემთხვა რომ ამ ფრაზის წარმოთქმის შემდეგ იქვე ახლოს ჩამოვიდა მტრედების დიდი გუნდი აიწია Reich-ში და ფრთების კლაშონის ხმა თითქმის ფრაზის ბოლო მართვას დაემთხვა. ის დღესაც დამარცხნა ამდენი წლის შემდეგ სამაოდ უცნაური და ამაღელვებელი მოსასმენია. Steve Reich-ის ადრეული ექსპერიმენტები პირდაპირ აკავშირში 12 ტონიან მუსიკასთან, თუმცა დოდეკაფონიაში მას უფრო რითმის ასპექტები იზიდავდა ვიდრე მელოდიის. თანაც ის ხდებოდა, რომ 12 ტონიან მუსიკას არანაირი კავშირი არ ჰქონდა მის სამყაროსთან. მის სამყარო კი არ იყო ევროპა, არამედ ამერიკა, ქვეყანა სადაც Coltrane-ი თავის მუსიკას უკრავდა. სათავეშორის Reich-ის ჯაზში სუფთა ტონალობა აინტერესებდა. კუჩაში ჰამბურგერებს ყიდდა, ხოლო რადიოთი კი მოთაუნის ზანგურ მუსიკას გამოსცემდა. მოგზაურობამ აფრიკაში, კერძოდ კი განაში, ეს 1971 წელს მოხდა Reich-ში და არწმუნა იმაში, რომ ის სწორი გზაზე იდგა და რომ არსებობდა პარალელური აკუსტიკური რეალობები, რომელიც მისი მუსიკალური ტრადიციის ფარგლებს მიღმა ისახებოდა და ვითარდებოდა. თუ მაგალითად ფილიპ გლასისთვის ასეთი აკუსტიკური აღმოჩენა ინდოეთ და ტიბეტი იყო, Reich-ისთვის ეს პირველ რიგში აფრიკული კერძოდ კი დასავლეთ და სამხრეთ აღმოსავლეთ აფრიკული გავლენები იყო. და სწორედ ამ გავლენის შედეგი ამის საოცარი აწარმოები დრამინგი. უფრო მოგვიანებით კი უკვე მისავე ებრაულმა ფესვებმა საკუთარი აკუსტიკური ფესვების აღმოჩენამდე მიიყვანა ის. მოდი ცოტა ხანი ისევ შევწყვეტ და ისე მუსიკას მოუსმინოთ. ეს გახდათ Steve Reich-ის 1982-ში შექმნილი Tehillim-ი. Reich-ის ცნობილი ნაწარმოების მეოთხე ნაწილი. Tehillim ნიშნავს ფსალმებს, ან უბრალოდ ხოტბას. ინტერესი ებრაული მუსიკისადმი მას შეგიდა 1974 წელს გაუყვებდა, ხოლო 1981 წლისთვის მას უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა ფსალმონებზე დაყრდნობით მუსიკის შექმნა. როგორც მოგეხსენებათ და თუსად მე არ ვიცი, თუნდაც ფილმებში მაინც მოგისმენია თუ როგორ ჟღერს საკითხული ტექსტი ორიგინალში, მაშინ გეცოდინებათ რომ ფსალმონები როგორც ტექსტუალური მასალა ძალზედ მუსიკალურია. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტია ის, რომ ფსალმონების სიმღერ სიმღერითა და ღიღინით იკითხება შესაბამისად ფსალმონების გადატანა მუსიკაში ძალიან ბუნებრივად გამოუვიდა რა ის. ერთადერთი რაც მან ალბათ ყველაზე მეტი დრო დახარჯა იყო ის თუ რომელი ფსალმონი აერჩია 151 თურსტი ფსალმონიდან. ოთხნაწილიანი ნაწარმოები მე ოთხ ფსალმონზე აგებული ცალკეულ ფსალმონზე. ჩვენ ახლა მოვისმენთ ბოლო მეოთხე ნაწილი რომელიც 159 ფსალმონზე აგებული და რომელიც ეწყება სიტყვებით ადიდეთ უფალი, ადიდეთ ღმერთი თავის წმინდაში, ადიდეთ იგი მისი ძლიერების მყარში. რაიშის თქმით მას უნდა და იმ ფსალმონების შერჩევა, რომლებსაც ის თამამად წაუკითხავდა ებრაელსაც და არაებრაელსაც, ანუ ყველასთვის გასაგები უნივერსალური ტექსტი. მუსიკალური თვალსაზრისით როგორც რაიშის ყველა ნაწარმოები ისიც საკმაოდ რთულად და ორგანიზებული, თუმცა მიუხედავად ამ განმეორებითი ფრაზებისა ის ნამდვილად არაა მექანიკური. ამ მხრივ მე რო შემეკითხოთ რაიშის მუსიკა უფრო რომ საკმაოდ რთულად ნაკლებ ხალიჩებს ჰგავს. ან უსმენთ უცნობ მუსიკას რადიო 104-ის ეთერში მე ხავართ ახათბურდავა. რაიშის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწარმოების მოსმენამდე კიდევ ორი ცირი ნაწარმოები გვაქვს მოსასმენი. პირველია სამნაწილიანი ელექტრონული კონტრაპუნქტი, რომლის ორი ვარიანტიც არსებობს. ერთი ელექტროგიტარისა და ფირისთვის და მეორე კი გიტარისა და გიტარისტების ანსამბლისთვის. პირველად ეს ნაწარმოები ჯაზ გიტარისტმა პეტ მესინი ჩაწერა და ეხლა სწორედ ამ ვერსიას მოუსმენთ, რომელიც მესინი სადაც მესინი მეთერთმეტე გიტარად მიყვება სოლისტად 10 წინასწარ ჩაწერილ გიტარისტ და ორ ბას გიტარისტ. მაშასე სტივ რაიში და მესამე ბოლო ნაწილი მისი ცნობილი ელექტრონული კონტრაპუნქტისა. Thank you. Pat Metheny, რომელიც ასრულებდა Steve Reich's electronic contrapunkts. Ამ კომპოზიციას მინდა მივაყოლო მეოთხე ნაწილი Steve Reich's კიდევ ერთი ძალიან ცნობილი ნაწარმოებიდან Desert Music, უდაბნოს მუსიკა. ეს ხუთნაწილიანი ნაწარმოები ხმებისა და ორკესტრისათვის, რომელიც William Carlos Williams's Lex Zeppelin-ზეა გამოსული. Someone საინტერესო ამ ნაწარმოების საორკესტრო შემადგენლობა. 27 ხმისგან შემდგარი ქალთა გუნდი, აქედან 9 სოპრანო, 6-6 ალტი, ტენორი და ბანი, 4 ფლეიტა, აქედან 3 პიკოლო, 4 ჰობოი, 4 კლარნეტი სიბემოლში, 4 ფაგოტი, 4 საღვირი, 2 ტრომბონი, ბას ტრომბონი და დუნა, ტუბა, ტიმპანები, 2 მარიმბა, 2 ვიბრაფონი, 2 ქსილოფონი, 2 დიდი ბარაბანი, საშუალო ზომის გონგი, მარაკასები და ზარები. ყველაფერ ამასთან ერთად 4 პიანისტი, 2 ფორტეპიანოზე და სიმებიანი ორკესტრი. ეს უბრალოდ იმიტომ, რომ წარმოიდგინოთ, როგორ გამოიყურება სცენა ამ ნაწარმოების შესრულებისას. მაშასე Steve Reich-ი, Desert Music, ნაწილი მეოთხე. Desert Music, უდაბნოს მუსიკა, ნაწილი მეოთხე. ჩვენ ნელ-ნელა ვახლოვდებით რაიშის ერთ-ერთ ძირითად ნაწარმოებს, სახელწოდებით Different Trains, სხვადასხვა მატარებლები. ეს გახლავთ სამნაწილიანი ოპუსი სიმებიანი კვარტეტისთვის და სამპლებისთვის, ანუ წინასწარ ჩაწერილი მასალისთვის, და როგორც დაგპირდით ჩვენ მას ბოლომდე მოუსმენთ. დამერწმუნეთ, სხვადასხვა მატარებლები მოსმენილი არ გაქვთ, უბრალოდ მე და შეეცადეთ ბოლომდე მოუსმინოთ მას, შეიძლება პირველი მოსმენით ვერან არის როთმისი აქვს, მაგრამ გაწუნებთ, რომ შემდეგი 26 წუთის და 21 წამის განმავლობაში თქვენ სრულიად განსხვავებულ აკუსტიკურ სამყაროში მოხვდებით. პირადად ჩემთვის სხვადასხვა მატარებლების საუნდის მეშვეობით შექმნილი ეს კულტურა, რომელიც ყოველ მოსმენელზე განსხვავებულად მომნუშველად მოქმედებს, ეს ოპუსი რაიშმა 1998 წელს შექმნა. 99-ში სხვადასხვაშორის მასორად გრემი აიღო სხვადასხვა მატარებლებში. ერთი შეხედვით მისი კონცეფცია შეიძლება იმდენად მარტივია, რომ შეიძლება ტრივიალურადაც მოგეჩვენოთ ის ორ სხვადასხვა დესტინაციაზე მოგვითხრობს. პირველი არა ისის ბავშვობაში გაცილებული მშობლების გამო მისი ხშირი მოგზაურობა მატარებლებით ნიუ-იორკიდან კალიფორნიაში, და მეორე კი ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა მოგზაურობები მატარებლებით სხვაგან სატუარა საკონცენტრაციო ბანაკებში. ოპუსის სამივე ნაწილი შემდეგნაირადაა დასათაურებული. პირველ ნაწილს ჰქვია ომამდელი ამერიკა, მეორე ნაწილი არის ომის დროინდელი ევროპა, და მესამე ნაწილი არის უბრალოდ ისე ჰქვია ომის შემდგომ. სხვადასხვა მატარებლები ავტობიოგრაფიული ნაწარმოებია. რაიშმა თავიდანვე კარგად იცოდა, რომ თავის შემდგომ ოპუსში უნდა და სამპლების გამოყენება. თავიდან ეს ბელო ბარტოკზე შეჭირდა, მაგრამ ანუ ბელა ბარტოკის ხმა უნდა და გამოეყენებინა, მაგრამ უფლებთან დაკავშირებული სირთულების გამო ეს ვარიანტი ჩაეშალა. შემდეგ კანდიდატი გახდათ ლუდვიგ ვიტგენშტეინი, სხვადასხვა კორნელის უნივერსიტეტში მისი სადიპლომო ნაშრომის მთავარი პერსონაჟი, ფილოსოფოსი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ვიტგენშტეინის ხმა საერთოდ არავის ჩაუწერია, ეს უბრალოდ არ არსებობდა. მხოლოდ ამის შემდეგ გაავსანდა მას ბავშვობის დროინდელი მოგზაურობები მატარებლით ამერიკის ერთი ნაწილიდან მეორეში. შემდეგ მას ისიც გაახსენდა, რომ ყველაფერი ეს 1939-41 წლებში ხდებოდა და ჩვენია დღეს შეკითხვა დაუსრულ საკუთარ თავს. რომელ მატარებელში იჯდებოდა ის ებრაელი პატარა ბიჭი, ამერიკაში კი არ არამედ ევროპის რომელიმე ქვეყანაში რო ეცხოვრა მეორე მსოფლიო ომის დროს. რა თქმა უნდა, აუშვიცის ან სხვა რომელიმე საკონცენტრაციო ბანაკის მიმართულებით მიმავალ მატარებელში. ასეთ ჩაისახა სხვადასხვა მატარებლების იდეა. ამის შემდეგ ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოხდა და სწრაფად დაიძრა. რაიშმა ჩაწერა მისი ყოფილი გადის ხმა. შემდეგ კი ვაშინგტონში მოძებნა ფულმანის მატარებლების კომპანიის ერთ-ერთი ვეტერანი გამცილებელი, ვინსორეთ იმ წლებში მსახურობდა ფულმანში, როდესაც პატარა პრაის პატარა ბიჭს უწევდა მოგზაურობა მშობლების სანახავად. მან მისი ხმა ჩაწერა. მინდა გითხრათ, რომ ჩაწერით მასალაში მისი გადიაც და გამცილებელის ომის დროინდელ წლებში იხსენებენ ამერიკაში. და ამის შემდეგ რაიშმა გარკვეული დრო გაატარა იელის უნივერსიტეტის აუდიო არქივებში, სადაც ის არჩევდა ჰოლოკოსტის შემდეგ გადარჩენილი ადამიანების ჩანაწერებს. სხვადასხვა ის არა მარტო მათ მიერ მოღვრილ ისტორიებს აქცევდა ყურადღებას, არამედ მათი ხმების ტემპსაც. ამის შემდეგ რაიშმა მთელი ეს მასალა შეაგროვა და დაიწყო ეკიდან ემბლემატური ფრაზების ამოჭრა. მაგალითად, სხვადასხვა მატარებლებში სიმებიან კვარტეტთან ერთად სამპლირებული ხმების მიერ თითქმის მთელი ომის პერიოდის ძირითადი მოვლენებია ესეთი ჩაქსოვილი, რაც ის ნაწყვეტ-ნაწყვეტი ცალკეული ფრაზები, რომელსაც მეორე კვარტეტი აიტაცებს ხოლმე. და ეს ფრაზები წარმოა ესეთია დაახლოებით, ვიღაცა ამბობს 1951, 1952. ან ფრაზა, უბრალო, ძალიან მარტივი, ჩიკაგოდან ნიუ-იორკში. ან მაგალითად, მერე სკოლაში შეწყდა. ან მაგალითად, კიდევ ერთი შეყვარეს ნახერის გადასაყვან ვაგონებში. ან პოლონური გვარები და ასე შემდეგ. მეორე ნაწილის ბოლო ფრაზა კი ასეთია: ცისკენ სიბული კვამლი, რაც რა თქმა უნდა საკონცენტრაციო ბანაკის საკომპორებიდან ავარნულ ფერფლის ტოლს გვახსენებს ალბათ. ამას იმითონ გიხვებით, რომ ზოგმა ჩვენმა მსმენელმა შეიძლება ინგლისური არ იცოდეს და ვერ მოახერხოს ამ დეტალის დაჭერა, თუმცა აქვე დავამატეთ, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ნამდვილად არ აქვს. ახლა მან მსოფლიომ არ იცის ბიტლზების სიმღერის ტექსტები, მაგრამ მუსიკა მაინც, რა თქმა უნდა, თავისას აკეთებს. ასე სხვადასხვა მატარებლების შემთხვევაშიც. Opus's პირველ ნაწილში ომამდელი ამერიკა ჩვენ გვესმის მისი გადიის და ფულმანის მატარებლის გამწილებლის ხმები. ამავე დროს ფულმანის მატარებლების აგრეთვე ჩაწერილის ტვენის ხმები. მეორე ნაწილში უკვე უშუალოდ ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხმებია მუსიკალურ ქსოვილში ჩაქსოვილი, პლუს ევროპული მატარებლების და საჰაერო სირენების საუნდი და მესამე ნაწილში კი ნაწარმოების ყველა პერსონაჟი საუბრობს ომის შემდგომ ამერიკასა და ევროპაზე. და ნაწარმოებში ისევ ბრუნდება ამერიკული მატარებლების ხმები. ეს ყველაფერი აბსოლუტურად საოცარი მოსასმენია მაშინ, როდესაც სიმებიანი კვარტეტი თითქმის მთელი ნაწარმოების განმავლობაში უხეშად, რო ვთქვათ, მატარებლის როლს თამაშობს, თუ შეიძლება ასე რომ ითქვას. სულეთ წარმოუდგენელია, როგორ ახერხებენ ხოლმე სხვადასხვა მატარებლების შესრულებისას მუსიკოსები იმ სტაბილური ტემპის ან იმპულსის დაჭერას, რაც აუცილებელია ამ ნაწარმოებისთვის. შესაძლოა პირველად რაიშმა ეს ნაწარმოები ცნობილი კრონოს კვარტეტისთვის, უბრალოდ კრონოს კვარტეტმა შეასრულა სულ პირველად Steve Reich's Different Trains. ბოლოს კეთვეთ იმას, რომ სხვადასხვა მატარებლები ძალიან ისეთი ემოციური მუსიკალური ნაწარმოებია, შემაშფოთებელიც. New York Times-ის ობსერვერმა რიჩარდ ტავსკინმა აღნიშნა, რომ ჰოლოკოსტით ჩაგონებულ ნაწარმოებს შორის Different Trains სხვადასხვა მატარებლებს სრულიად განსხვავებული ადგილი უჭირავს. მაგრამაც აქ არ არის ჩვენიანები და არაჩვენიანები, არც ერთგვარი მიცხნა ადამიანების უყვების სულისადმი და ასე შემდეგ, რაც საკმაოდ ხშირად ახასიათებს ასეთ ტიპის ნაწარმოებს. არამედ მხოლოდ ესეთი იმპერსონალური მიპატიჟება მედიტაციაზე. და ბოლოს ერთად დავამატე სხვადასხვა მატარებლების შემდეგ, რა ის, რომელიც საკმაოდ პროდუქტიული კომპოზიტორია. 5 წლის განმავლობაში არ დაუწერია არაფერი. მე მგონი დაგემის დრო, რომ უშუალოდ მუსიკას მოусმინოთ. მე საუბარს მოვრჩი თქვენ უსმენთ უცნობ მუსიკას რადიო 104-ის ეთერში. მე ნახავთ კახათულორდავა. მე გემშვიდობებით შემდეგ შაბათამდე და რამდენთანაც მომეხსენება პირველად ქართულ რადიო ეთერში. Question movements Steve Reich's სხვადასხვა მატარებლებს. მე გემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე შეგახსენებთ, რომ ხართ მუსიკა მანამ, სანამ მუსიკა გრძელდება. შემდეგ შაბათს უკვე სხვანაირი მუსიკით დაბრუნდებით. მაშასე Steve Reich-ი სხვადასხვა მატარებლები.
Just came to New York. 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 Just came to New York. New York. Just came to New York. Just came to New York. New York. Just came to New York. Just came to New York. New York. Just came to New York. Just came to New York. New York. Just came to New York.
Thank you. I had a teacher. I had a teacher. A tall man. His head was completely plastered in sunlight. A tall man. His head was completely plastered in sunlight. A tall man. Sent black crows. Black crows, he said, black crows invaded our country. He said, black crows invaded our country many years ago. And pointed by the bee.
Thank you. flames fill the atmosphere. Flames. New York.
Камерџеба, мегасловот кахат хурдава, етечија уцнуви музика. Каде се има матвис, виствисац музики смена убрало гарта бара зрослопила. Овелико ирис болост, иткни саат на хаврис ганмалубаши, чуен ертат му усмент свада сва дрос, там соприо свада сва кутхачи шекнул тавга да савали совсе музикас. Музикас, омели цих небо да хурит, зновит, да инстинктит, да ара ефтхал датгенил дзесебит. Уцнув музикаши вер моисмет музикас, ромелиц исмис лифтепши, садгурепши, супермаркетепса ту аэропортепши. Уцнув музика уарстамбопс шанрул бариерепса да амочиембул шемсрулеблензе. Чуэнтвис сампароши арсебули небисмиери пкера музика. Исеве рогорцим адамиенебисвис, винц асет музикас пниден. Уцнув музика уцнувиам холот матвис, винц эртхал мусмиензе шечерт. Уцнови музика арахсебопс матвис, мин сул ахали саундис дзеебаши. Маша се, ყოველი კვირის ბოლოს რადიო 102.4 ეთერში. შენ ხარ მუსიკა მანამ, სამის გრძელდება. გახათოლო დავასთან ერთად.
Peace. FM 103.3.